Радио К2 директно от мястото на събитието, зала Изток в Народното събрание, откъдето ще предадем пресконференция на БСП по актуални теми. От мястото на събитието предава Илияна Беновска.
Извинявайте за малкото закъснение. Днес основна тема на обсъждане, която разглеждаше изпълнително бюро на БСП, увеличението на цената на тока и хода на подписката за свикване на референдум за проекта АЕЦ Белене. Председателят на Националния съвет на БСП Сергей Станишев и председател на парламентарната група. Заповядайте.
Добър ден на всички. Добре дошли на нашата пресконференция. Естествено, основната политическа тема, която обсъждахме на изпълнителното бюро, е свързана с рекордното увеличение на цените на тока и въздействието върху хората. Това е пряко следствие от управлението на ГЕРБ и неговото правителство. И трябва да е ясно, абсолютно нелепо е извинението на господин Борисов с предишно правителство, с много лъжи, изговорени от негова страна и от страна на представители на правителството. ГЕРБ се намират в края на своето управление. Другата седмица ще бъдат, всъщност тази седмица, са 3 години от изборите. Време е те да се отчитат за своята работа, за своите действия, за своите бездействия. Това число в областта на енергетиката. И да дават отчет на хората, за да си направят изводи от обещаното какво е свършено. Истината е, че сегашното увеличение в голяма степен се дължи и на нарастването, рекордното нарастване по време на ГЕРБ на възобновяемите енергийни източници като заявки и разрешения. Само 2010-та и 2011-та година са дали разрешение за 4800 мегавата нови мощности от възобновяеми източници. И много ясно казах преди 2 дни, в деня на увеличението, че правителството на ГЕРБ трябва да дадат своите обяснения. Първо, за това, нека извадят целият списък от фирми, които са получили тези разрешения. Кои са собствениците, кои са финансиращата страна, и да стане ясно, има ли приближение на ГЕРБ, на правителството и на премиера в целият този процес. Също така, казах много ясно, че решението за спиране на строежа на атомната електроцентрала Белене обслужва чужди външни интереси, политически и конкретни икономически интереси в България. Защото атомната енергетика, токът произвеждан от нея, е най-евтиния от всички възможни видове електроенергия. От Козлодуй се изкупуват на 60 стотинки киловатт-часа. От възобновяемите, специално от фотоволтаиците, близо 10 пъти повече е цената, на която се изкупува тока. Разликата я плащат българските граждани. И големият въпрос, на който трябва да отговорят ГЕРБ, при тази политика на замразяване на доходите и увеличаване на цените, дали хората, и то не само пенсионерите, не само бедните, а работещите българи ще могат да си плащат сметката. Тоест, не само сега, а и през следващите години. Защото ще има още увеличение на цените на тока при тази политика, която провежда ГЕРБ. И разполагаме с точните данни за всички увеличения на разрешенията, които са давани, така че за пореден път ГЕРБ си служат с лъжи, за да заблуждават българските граждани. И вместо да имаме една атомна електроцентрала, нова, която е да бъде вече в сериозна фаза на изграждането и да влезне в нашия енергиен микс с решението за спиране на Белене, точно обслужват интересите на производителите на възобновяваме електроенергия. Особено фотоволтаиците, но и вятърните, и вецовете. И нека се знае кой стои зад тези интереси. Това, че редица партии искат оставката на ДКЕВР, е най-малкият проблем. Те са си заходени. Всички начало с Семерджиев. Но това е малкият проблем. Енергийната политика е прави правителството. И той носи отговорност за последиците от своите действия. И за пореден път премиера се изживява като благотворител на нацията и на бедните, едва ли не. Поредна лъжа. Трябва да се знае, че това, което премиера разпореди в кавички, да се предоставят енергийни помощи на най-бедните, това е задължението му по закон. По закон прият от нашето правителство. Че при увеличаване цената на тока, хората, които са социални слаби, получават автоматично енергийни помощи. Това, което е направил премиер, е все едно да каже на министър Тотю Младенов, следващия месец да изплатиш пенсиите. Това е задължение на правителството. Иначе би било нарушение на закона. Да не говорим за това, че излъгаха, че видите от 1 юли ще да се прави. От отоплителния сезон. Това е истината. А междувременно увеличаването, всеки ще си плаща до този период за своя сметка. Това действие, увеличаването на цените, пряко влияе върху българската икономика и върху всички останали продукти, които се произвеждат и продават в България. И няма какво правителството да се крие за чужд гръб. Пак повтарям, пряко е свързано Белене и сега е перспектива с увеличаването на цените на тока. По-точно липсата на Белене, липсата на действие. Както знаете, в неделя голяма част от Националния инициативен комитет беше в Белене. И пак се разиграваха типичните за това правителство игри. Два дни преди това дадоха разрешение, в последния момент не дадоха разрешение. Като си заминаха медиите от площадката, защото не ви допуснаха, както и по-голямата част от Националния инициативен комитет, се даде височайше разрешение.
Лично,
пак заобикаляйки между другото закон, ако това е бил проблема. Много характерно за това правителство, което всичко основава на лъжи, на кухпиар, без никакво покритие. Днеска на изпълнителното бюро обсъждахме предстоящите задачи във връзка с хода на подписката. Искам да ви кажа, че тя определено набира темп и се амбицират и нашите местни структури. Първенци са Видин област. 103% от контролните цифри, които сме дали. При това ние сме дали много завишени цифри, изхождайки от 1 милион подписа, които трябва да бъдат събрани. За да има така, стимул и да има състезание. На второ место са Плевен област с 63%, Смолен с 53%, Перник с 42%, Монтана с 38% и Търговище с 33%. Най-трудно излева ви подписката в Сливен с 13%, в София град върви трудно с същите данни, Русе с 18% и Пазарджик с 16%. И затова бяха дадени конкретни задачи и по региони, и на членовете на бюрото, и на членовете на групите от Националния съвет. Следващите дни тръгват 160 мобилни екипа, особено в по-големите градове, от доброволци. Освен събирането на подписи на маси, ще обикалят и домовете на хората, ще се стараят да стигнат врата на врата до българските граждани, защото крайно време е хората да осъзнаят за какво става дума. Че разликата в цените без Белене ще плаща всеки един човек. И сметката за ток ще се превърне в един лукс, трудно достъпен за голяма част от българите. Живеем в Европейския съюз в 21 век. И още един момент, който няма отношение към енергетиката и Белене, е свързан с пожара в Витоша. Действително, много е странно съвпадението във времето с ветото върху закона за горите, един типично лобистки закон и това, което се случва. С доброволци нещата няма да се оправят. Трябва пълна мобилизация на пожарната, на национално ниво, защото всички софиянци виждат, че той се разраства, не могат да го владеят. Ако не може да се справи МВР за пореден път, да извикат международна помощ. Имаме комисар в Кристалина Георгиева, която идва тук веднъж или два пъти годишно и дава акъл по икономиката, по други неща, да помогне на България. Това е нейно пряко задължение. През 2007 година, когато имаше големи пожари в Стара планина, особено в района на Стара Загора, тогава поискахме, помолихме помощ от Русия, изпратиха и беше овладян един много голям пожар, който беше в много широк фронт. Какво прави министър Цветанов? Освен да регистрира поредното поръчково убийство. Регистратор. И позор пред медиите. А не си върши пряката работа. Това са моите коментари. Колегите ще ме допълнят.
Предлагам от Ангел Найденов да чуем допълнение за социалното измерение на повишената цена на тока. Заповядайте.
Уважаеми дами и господа, наистина човек трябва да притежава доста голяма доза нахалство, а няма да бъде пресилено да кажа и наглост, за да си припише или да позволя да му припишат като благоволение или като персонална инициатива автоматичното действие на една наредба. Става дума за наредбата за условията и реда за отпускане на целева помощ за отопление, която е одобрена и е влезнала в сила от 16 май 2008 година. Това е наредбата, която регламентира размера и начина на отпускане на целевата помощ за отопление на 16 категории български граждани. Основата, дами и господа, за определяне на дохода за отопление е гарантирания минимален доход, чийто месечен размер се определя с акт на Министерския съвет, и този доход от началото на управлението на ГЕРБ не е пипан. Той е в размер на 65 лева и това е основата, на която се изчисляват енергийните помощи. Енергийната помощ като месечен размер се определя на база на левовата равностойност на 350 кВт-часа електроенергия, от които 250 кВт-часа дневна и 100 кВт-часа нощна електроенергия по усреднена крайна продажна цена на електроенергията за битов потребител в началото на отоплителния сезон. Тоест имаме автоматично задължение на правителството, респективно на Министерството на труда и на социалната политика, които трябва да усъвременят размера на тази енергийна помощ. Молбите, декларациите, българските граждани подават от 1 юли до 31 октомври. Размера на тази помощ се отпуска на два пъти в началото на отоплителния сезон, ноември месец, и втория размер от тази помощ до 31 януари. Никаква инициатива и нищо повече правителството не прави от това да преизчисли размера на тази енергийна помощ, която от 289 лева и 60 стотинки става на 328 лева и 60 стотинки. Тази помощ се отпуска за 5 месеца. Всъщност всеки един може да направи изчислението, че тези 40 лева означават 8 лева допълнително за месец в рамките на отоплителния сезон. Уважаеми дами и господа, когато поставяме въпроса за компенсиране на доходите на българските граждани, пенсии и работни заплати в резултат на този ценови шок, имаме не просто предвид усъвременяване на енергийната помощ за тези 307 000 души, които попадат в обхвата на действие на наредбата. Имаме предвид всички български граждани, които страдат от поредното увеличаване, този път рекордно, на цените на електроенергията. По този въпрос и министъра на труда и на социалната политика не намери време в петъчния ден да отговори какво ще направят. Не чуваме във времето от петък до днес и министър-председателя, който иначе е много активен, когато коментира помощите, актуализацията на доходите, да каже и дума. Какъв ще бъде размера и изобщо правителството има ли намерение да направи стъпки в посока на актуализация на доходите, пенсии и работни заплати на българските граждани. Тоест, от една страна няма никакво благоволение и инициатива, най-малко персонална на министър-председателя Бойко Борисов, имаме автоматично действие на наредба действаща от 2008 година и мълчание по въпроса как ще компенсират доходите на българските граждани. Това както и всичко, което излиза като данни и като действия на правителството в периода от 2009 година по отношение на енергийния пазар, ни дава основание да направим следния извод. Правителството, в частност Министерството на икономиката, енергетиката и туризма, регулатора в лицето на Държавната комисия за енергийно водно регулиране, проспаха времето от 2009 година до 1 юли, в който влезнаха в сила новите цени на електроенергията заради допълнителните мощности от възобновяеми енергийни източници. Няма никакво съмнение вече, че не просто с мълчаливото съгласие, с определени действия на правителството и на хора от правителството са включени допълнителни мощности до 1 юли по високи цени на изкупуваната електроенергия, произвеждана от възобновяеми енергийни източници, в частност от соларните паркове, и това е всъщност фактора, който води до такова драстично увеличаване на цените на електроенергията. Нека още веднъж да повторя количествата, които са произвеждани от 2009 година, т.е. мощностите, които има включени, като мощности за производство на електроенергия от соларни паркове. 7 мегавата 2009 година. 7 мегавата ще повторят 2009 година. Мислите ли, че тези 7 мегавата, дори да приемам, че те са резултат на действието на закона от 2007 година и на правителството, оглавявано Сергей Станишев, могат да повлияят върху цената в такъв размер? 2010 година са 25 мегавата, 2011 година са 124 мегавата, само за май и юни на 2012 година има допълнителни мощности над 500 мегавата. И тук всички съмнения за това, че повишаването на цената е резултат от, да кажем, залповото въвеждане в експлоатация на мощности, е резултат на изтичане на информация за намерението от 1 юли да бъде намалена цената на електроенергията, която се изкупува от възобновяеми енергийни източници с 50%, имат своето основание. Но източника трябва да се търси в комисията. Затова още веднъж има всички основания да се търси, да се иска и да бъде подадена оставката на председателя на ДКЕВР. Не е въпросът само на грешки. Затова, че не можал да изчисли, че не било 10%, а били 13%. Всичко, което се случва, включително и факта, че са проспали въвеждането на тези мощности, които няма съмнение, че ще повлияе върху крайната цена за потребител, са основание за търсене на отговорност. Включително и от правителството, респективно от министъра на икономиката, енергетиката и туризма.
Да чуем изложението на другия заместник-председател на парламентарната група, Михаил Миков. Заповядайте.
Благодаря. Само едно припомняне на вас, уважаеми дами и господа. Подкрепиш утвърдението, че ГЕРБ води античовешка политика. Преди 2 години бяха променени критериите за отпускане на помощи за отопление и около 140-50 хиляди души, някой продави в съсобственост 2 декара нива с още 5 роднини или пътували за граници, бяха лишени въобще от достъп. Проблемът, който господин Найденов излага пред вас, е свързан с тези, които получават. Но около 150 хиляди души тогава от ГЕРБ бяха отрязани от достъпа до енергийни помощи. Аз много се надявам, че те няма сега да въведат критерия, че всеки, който е продал повече от 5 кокошки, също няма да получава енергийни помощи. Напротив, би трябвало да се преразгледат критериите за достъпа при този тежък натиск върху семейните бюджети, особено в навечерието на зимата. И още един въпрос искам да засегна, свързан с тия седенки, които се провеждат около закона за горите. За всички трябва да е ясно, че закона за горите и темата е извън Народното събрание. Тя е в ръцете на носителите на законодателна инициатива, на първо място кабинета и министър-председателя, а след това всеки народен представител по отделно. след отхвърленото, след отхвърления на трето четене закон, всякакви приказки от рода, че ще се обсъжда текст по текст нещо, което вече е извън Народното събрание, са неуместни. Тепърва трябва да има упражняване на законодателна инициатива от нейните носители по Конституция. Абсурдно е да се мисли, че би могло в рамките на тази Конституция да има четвърто или пето четене на някакъв законопроект. Понеже наблюдавам едно усилено говорено по темата, че ще се гледа текст по текст нещо, което е нищо. То е извън Народното събрание. И нека тези договорки, тези разговори по текстовете да бъдат свързани единствено с бъдещо упражняване на законодателна инициатива от кабинета. Аз разбирам, че министър-председателят и кабинета се опитват да избягат от отговорност за приеманите решения. Но Конституцията е тази, която товари с отговорност, и колкото медийно нещата се представят по един начин, когато той е в разрез с Конституцията, това нещо просто е някаква заблуда за публиката. От тук насетне някой трябва да упражни право на законодателна инициатива. Този закон приключи живота си в този парламент с несъбирането на 121 глас на трето четене след упражненото право на отлагателно вето от президента. Благодаря.
Колеги, към въпросите. Нова българска телевизия беше първи. Заповядайте, Валю.
Господин Станишев, във времето, в което правителствената ДКЕВР реши да вдигне цената на тока, Борисов заяви, че вашата подписка, т.е. на БСП подписката, било безплатно социологическо проучване колко ви е електорат. Коментара ви. Втория, разбрах оценката ви за социалната тежест, но прогнозирате ли вълна от фалити в края на годината от страна бизнеса, който е гръбнака на икономиката, който е енергоемък, и за 3 години констатацията на Българска стопанска камара и на БТПП, че не е направено почти нищо, за да може същия този бизнес да намали своята енергоемкост и да издържи на условията на конкуренцията. Добре.
По първия въпрос, господин Борисов, да не се притеснява за избирателите на БСП. Те са достатъчно и ще се увеличават, за разлика от избирателите на ГЕРБ, което личи по почти всички социологически проучвания. Това, към което се стремим чрез подписката, и което основният ни призив към хората, да вземат живота си в свои ръце. Аз лично съм участвал, ще участвам и от тук нататък, и днес в това число, тук близо до Народното събрание, в събиране на подписите, съм разговарял с стотици хора по този въпрос. Хората не знаят фактите. Хората обаче разбират, че това решение за спиране на Белене е взето зад гърба им. Има хора, които са на ясна позиция за Белене, има хора, които се колебаят, но това, което е много силен мотив за огромен брой хора да се подпишат, че те действително нямат обективната информация. Защо се спря един проект? След като държавата е вложила в него големи пари и след като всички виждат какво означава стремителното нарастване на възобновяеми източници в енергийния микс и липсата на нова ядрена мощност, която е най-евтина като себестойност на произвеждания ток. Затова много хора, все повече хора, аз съм сигурен, през следващите 3 седмици ще се включат в тази подписка. И действително имаме реален шанс за първи път да има национален референдум, където всеки българин да се произнесе. След като има публична кампания, дебати, спорове, действително да вземат хората нещата в своите ръце. А що се отнася до икономиката, там увеличението за стопанските субекти е още по-голямо, 16%. 16% шоково. Знаете данните на стопанска камера. 27 000 фалита през последната половин година. Очевидно е, че този брой ще нараства, за съжаление. И ГЕРБ, които обещаваха запазване на работните места, доведоха до една безпрецедентна безработица. Тя вече 13% официалната безработица. Около 450 000 българи. без работа, без перспектива за себе си и за своите семейства. Това са резултатите към третата година от управлението на ГЕРБ. И за съжаление не се очертава промяна в положителна посока. По-скоро тенденцията е негативна. Да, през есента ще бъде още по-трудно при тази политика, при това правителство. Това е положението.
Илияна Беновска, К2, заповядайте.
Беновска, К2. Господин Станишев, най-малко два пъти споменавате, че ГЕРБ и Бойко Борисов трябва да огласят публично фирмите, които са около ГЕРБ, собственици на възобновяеми енергийни източници, които се облагодетелстват от тези цени. Не ги казвате, защото нямате информация или защото най-малко две възможности. Едното е, че не можете да докажете, че тези фирми са облагодетелстват или се страхувате от някакви производства срещу вас. Първи въпрос. И втори въпрос. Говорихте преди малко за енергетика и държавнически за политиката на държавата и за чужди интереси. Искам да попитам, вие като лидер на БСП, не чувствате ли нужда да попитате министър-председателя по повод изявлението му в събота, че той заедно бил съчинил, цитирам дословно, доклада на Дейвид Петрес, шефа на ЦРУ в България, който, интересно е дали американското правителство го приема за достоверен, но това е друг въпрос. И второ, Tageszeitung, Die Welt, Комисията антимафия в Европейския съюз е вече сезирана за тъмното минало на министър-председателя. Вие защо не поставяте този въпрос открито? Благодаря.
Благодаря за информацията. Това, което, за което настоявам, да се публикуват всички разрешения на всички фирми, които произвеждат възобновяема енергия.
Не, няма да ги публикуват.
Тогава какъв е проблема? Има закон за достъп до информацията, има обществен интерес. Трябва да се знаят кои фирми са получили разрешение, кои са собствениците, какви са обемите мегавати, които една или друга фирма прави, и нещата ще си застанат на место. Аз не съм разследващ журналист, но това много лесно може да бъде направено като анализ, когато излезнат данните. Не разполагам с тях към момента, но е видимо с невъоръжено око, че 2010 и 2011 година е имало бум. Говорим за 5000 мегавата електроенергия. Защото тогава действително става изгодно. За разлика от 2008-2009 година, когато себестойността на инвестицията е много по-висока. Променя се технологията, става по-евтина, тогава има наплив, но няма никаква спирачка от правителството на ГЕРБ към този процес. Напротив, особено пролета на 2011 година е много голямия наплив и разрешенията, и този процес не е спрял и до сега. И тази пролет са въведени в експлоатация по последния момент огромен брой, стотици мегавата, тази електроенергия. И това трябва да излезне наяве. Защото казах, че решението на правителството за спиране на изграждането на атомна електроцентрала обективно обслужва тези интереси. Нека стоим да видим кой стои за тях. Има ли приближение на ГЕРБ? Нещата ще си застанат на местото. Що се отнася до другия интерес?
За доклада с авторство с шефа на ЦРУ и за публикациите.
Аз видях, че вие сте задали въпрос към американското посолство. Надявам се да отговорят. След като българският премьер заявява, че съчинява заедно с шефа на ЦРУ докладите му, надявам се посолството на Съединените щати да отговорят
обективно. Извинете, но е много пасивно. Аз мога да се задавам, които искам въпроси. Вие като политическа сила, като опозиция, вие трябва да питате.
Аз бих могъл само да се радвам, ако българският премьер толкова влияе върху докладите и позициите на Съединените щати. Дай Боже да е така. Ако върши тази работа за шефа на ЦРУ, супер.
За миналото?
За миналото знам, че има гражданска инициатива. Аз не бих искал този въпрос да се партизира. Защото когато БСП повдига този въпрос, винаги се търси интереса на Българската социалистическа партия. Обществото трябва обаче да е наясно с всичко.
Канал 3, заповядайте.
Господин Станишев, господин Борисов пред няколко дни каза, че този е най-лобистки закон за енергетиката, който регламентира зелената енергия, прият 2007. Можете ли да си спомните как бе прият, кой го предложи, вие ли, вашето правителство, доколкото... В смисъл, какво пише в него? И още един въпрос, няколко дни вие казвате, че сте открили 100 и колко километра магистрали. Гледам, че в форумите питат къде са. Аз лично си спомням за Люлин, да ни кажете къде като места.
Ако нещо се обърквате по втория въпрос, но ще ви дам точните данни.
Благодаря ви.
Заповядайте. Сега, по отношение на закона от 2007 година. Първо, добре е да знаете, че през 2003 година има директива на Европейския съюз. И закон е прият на базата на тази директива като изпълнение на задълженията на България. Второ, от 2008 година има втора директива на Европейския съюз, който задължава всяка страна да увеличи още производството на възобновяема енергия. Дори бих казал, че данните за България и нашите задължения сме ги договорили много по-ниско от средноевропейското. Защото средноевропейското е 20% от енергийния микс да се достигне като възобновяема енергия до 2020 година. България договори, намали своя процент на 16% възобновяема енергия. И до края на 2009, началото на 2010 година, себестойността на инвестицията е била доста висока заради технологиите. После влизат нови технологии и се поевтиняват. И до 2009 година не е имало голям наплив. Реално погледнато, защото не може да се изкара такава висока печалба, като тази, която се изкарва след това. Проблемът е, че след като поевтинява инвестицията във възобновяеми източници, правителството на ГЕРБ не е предприело никакви действия за ограничаване на този наплив. Напротив, очевидно е бил стимулиран. И не са коригирани цените надолу. Това е истината и това са фактите. Що се отнася до магистралите? Първо искам да ви припомня, че само от магистрала Тракия в рамките на нашия мандат са въведени в експлоатация 76 км. Отсечката до Стара Загора, последният лот, и 30 и няколко километра отсечката, 35 мисля, че от Бургас до Карнобат. Тогава са въведени. От Струма 20 км. А от 15 км, точно така.
Къде от Струма?
От Струма 20 км.
Каните със скоростен път и вие знаете, заради отчуждяването няма да не са магистрала.
20 км магистрала къде? Струма.
Къде се?
14 км магистрала на Шумен.
На Струма Хемус. Къде са 20 км?
Казах ви къде са.
Къде?
До Диканите, точно така.
Там е скоростен път, защото не сте отчуждили. Скоростен път е, питайте си в регионалния. Предлагам да оставите да отговорите.
Три лента.
Айде ходим да шофираме.
Шумен, Хемус. Вие ако искате да кажете, че само Борисов прави магистралите, си поносете на гръб. Това е ваш проблем. За Марица. Ние имаме спор с предишното правителство по отношение на това, каква част е пусната в експлоатация от нашето правителство, каква от това правителство не е най-важното. Тях не ги броя в тези 114 км, които са пуснати в експлоатация в рамките на нашия мандат. По-големият въпрос, госпожо, е това какво става с цялата републиканска пътна инфраструктура. Защото хората не пътуват само по магистрали и само до морето. Тези, които ходиха с нас от медиите до Белене в неделя, могат да ви разкажат какво е състоянието на пътя до Белене. В нашия мандат изцяло са реконструирани 7000 км от пътната настилка на републиканската пътна мрежа. В този мандат при най-добрия сценарий и развой до края на мандата ще бъдат 2500. Това е добре да го запомните и не да ме питате всеки път. И корекцията за Люлин ние не сме я пускали в експлоатация. Люлин беше пусната в експлоатация от това правителство. Предишното изгради 40% от всички работи по Люлин. Това правителство ускъпи Люлин с 120 милиона лева. Това е най-скъпата магистрала.
Всеки ден има думата. Заповядайте, Христина.
Господин Станишев, ако все пак не ви го пожелавам, ако все пак подписката ви за Белене не успее, ще има ли наказани в ПСБ ваши активисти, които не са се справили добре, да не ви вкурчат празниците на Бузлуджа? И втория ми въпрос конкретно за София, това събиране на подписи по домовете, как точно ще го направите и как си го представяте вие лично? Специално за София, където са ниски процентите. Благодаря ви.
Първо, в момента имаме една задача и тя е да постигнем необходимия брой подписи и партията все повече се мобилизира. Не само БСП, между друго. Ние говорим и с други политически партии, и с неправителствени организации, които се включват в това. Не всичко излиза наяве. Вчера имахме работна среща с ръководството на ВМРО, с господин Каракачанов и неговите заместници. Те също имат своите конкретни ангажименти, партиите от Коалиция за България. Така че бъдете сигурно в следващите седмици много бързо ще нараства броя на подписалите се, защото хората виждат, че вече постижима тази цел, която сме си поставили. За последните 2-3 седмици има голямо ускоряване и затова търсим всички така, стандартни и нестандартни форми. По 100 000 на седмица успяваме да постигнем през последните 2 седмици. И това е видимо. Като развой, важното е да поддържаме това темпо на работа. И затова всички ще бъдем включени. Не се притеснявайте за празника на Бузлуджа, ще бъде много хубав и както винаги много масов. Нямайте грижа. Това мога да ви кажа. И сме предупредили и сме казали ясно на всички структури на БСП, че резултатите от подписката са ясно свидетелство за дееспособността на всяка една организация. Ще разполагаме с много точна база данни за състоянието и кондицията на отделните организации и общински и области.
Само да добавя по отношение на въпроса как си представяме в София събирането на подписите ми, не е много сложно. Вземаш листовете и обикаляш съседите си в жилищния блок, например, в който живееш. Или обикаляш магазините, заведенията, познати, които са в обхвата на всеки един от нас. И това вече се прави. И не е чак толкова странно, нито е чак толкова сложно. Всъщност тази кампания е част от общите усилия за събирането на подписите. И тук има различни начини и форми, включително и изнасянето на пунктове за събиране на подписи, което вече във факт в една голяма част от градовете. След малко ще станете свидетели от 4 часа на събирането на подписите за пореден път на пункта, който е до Народното събрание. Но, дами и господа, искам да ви кажа, че факт е, че хората се притесняват да попълват личните си данни. Страх ги е, включително последващи санкции, включително от уволнение. Просто чисто сърдечно казват, страх не от уволнение. Особено държавни служители, независимо от структурата, в която работят. Страх е от последващи проверки, защото е пресен в тяхното съзнание примера за проверките на ДАНС по подписката на РЗС. Нали се сещате, че всеки един би се стъписал, когато на вратата му се покажат и кажат, ние сме агенти на ДАНС, искаме да проверим вие дали сте участвали в тази подписка. Така че наистина със страх попълват личните си данни. И този страх е толкова по-силен, колкото е по-малко населеното място. Имаме практиката и опита от събирането на подписи в София или в другите областни и общински центрове.
Две думи само като впечатление. Вчера бях във Видин пред пощата около час и половина. Какво ми прави впечатление? Че младите хора много по-активно се включват в подписката, след като ги запознаеш с идеята, с принципа на референдума, с смисъла. И много приятно впечатление ми направи. Младите хора активно участват в подписката за организиране на национален референдум.
Да, аз имам същите впечатления. Но освен това искам да ви кажа следното. Хората действително се притесняват да си дават егенето. Това е реален проблем, защото първо се страхува да не се злоупотреби, от медиите създадена такава нагласа. Искам само да припомня на хората, че за да си извадят карта за градския транспорт, трябва да дадете ГН. Че тези данни са така много широко разпространени. И второ, всеки сигнал за натиск, от страна на ДАНС, МВР и прочее, лично ще го поемаме и тези структури ще имат много ясен отпор, ако се поставят в политическа услуга от страна на Българската социалистическа партия. Да не си мислят шефовете на ДАНС, че изпълнявайки поръчките на Цветанов, пак ще обикалят по хората да ги проверяват. Ние тогава ще ги проверяваме. Има за какво?
Последен въпрос, вестник Дума, заповядайте.
Малко преди да дойдем при вас, долу на трибунката, Волен Сидеров обяви, че приканва всички политически сили, разбира се, извън управляващите вероятно, и обществени организации утре в 10 часа на протест пред Министерския съвет. Също каза, че ще внесат искане премиера да бъде изслушан утре в Народното събрание по увеличението на цената на ток. Не очаквам да отидете пред Министерския съвет, но дали ще подкрепите искането Борисов утре да дойде и да даде обяснение тук. Това е едно. И второ, интересуваме как бяха посочени тези 40 места в София, на които се събират подписи. По време на отпуската си обикалях доста из страната и никъде в 5 големи областни града, по централната им градска част, това беше след конгреса на БСП, когато беше обявен старта на подписката, аз не видях хора с маса и събиращи подписи. Докато когато ВМРО и Атака събират подписи, се спъваме в тях на всеки подлез. Така че съмнявам се, че организацията е добра.
Ние ще подкрепим предложението на Атака за изслушване на премиера по въпроса за увеличаване цената на тока. Защото правителството има своите ясни отговорности за това. И премиерът също така носи значителна част от тази отговорност. Още повече за разлика от министър Добрев, той не е от 2 месеца на своя пост, а от 3 години. И е наясно с енергийната политика. Би трябвало именно той да отговаря по този въпрос. Разбрах, че днес господин Сидеров също така е обявил, че подкрепят подписката за Белене и искам да му благодаря за това. Ние, освен всичко останало, успоредно с темата Белене, водим разговори с много широк кръг политически партии за промени в изборното законодателство и ще потърсим, ще имаме такава среща и с партия Атака. И по темата Белене, и по темата свързана с промените в изборното законодателство. И последно за организацията в София. Днес ще имам среща с актива, за да определим допълнителни задачи. Ще огледам отново и местата. Те са избрани по предложение на Софийската градска организация.
Колеги, само да в края да ви поканя в 16 часа в градинката отстрани до Народното събрание. Елате, за да видите поредното събиране на подписи.
Председателя на БСП да подпишете,
и депутатите.
Това беше, уважаеми слушатели, директното излъчване на пресконференцията на ръководството на Българската социалистическа партия от Народното събрание. Светна.
Благодаря ти. Това беше нашия специален пратеник Илияна Бановска, директно от мястото на събитието Зала Исток на Народното събрание.